Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Najveći ekonomski partner Balkana je Evropska unija, a ne Kina ili Rusija, izjavio komesar Han, koji večeras počinje posjet u Beogradu. Pucnjava u iranskom parlamentu u Teheranu, jedna osoba ubijena. Nakon izolacije Katara, američki predsjednik Trump pozvao saudijskog kralja da radi na arapskom jedinstvu. Uhapšen još jedan osumnjičeni u okviru istrage napada u Londonu. Vreme toplo ali oblačno, tokom dana moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti ambasadora Bosne i Hercegovine u Kataru, Tarika Sadovića, koji za Radio Slobodna Evropa govori o životu u Dohi nakon izolacije od strane zemalja Persijskog zaliva.
Jedino ljudi kupuju namirnice u većem obimu, mada je vrijeme Ramazana, inače se jako puno kupuje. Sad je to i dodatno i malo su veći redovi. Nema tu nikakvog većeg prisustva policije ili vojske ili nekih drugih znakova koji bi upućivali da se nešto vanredno dešava.
Čućete i utiske Beograđana o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija. Duško Milojević i Ratomir Popović.
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svijetu.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kada mi nisam htio da smeta. Meta.
Kome da smetate?
Pa saobraćaj.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn doputovaće večeras u Srbiju, gde će boraviti u radnoj poseti Beogradu, tokom koje će razgovarati sa visokim srpskim zvaničnicima i učestvovati u investicionoj konferenciji. Hahn je sinoć u Briselu, gde se na okruglom stolu razgovaralo o Zapadnom Balkanu, izjavio da je Evropska unija najveći ekonomski partner balkanskih zemalja, te da je upravo podsticanje ekonomije u tom delu Evrope jedan od ključnih pravaca Brisela.
The impact of the relationship to other players.
Kada je reč o ulozi drugih aktera, ne mogu više da slušam izjave o prisustvu Rusa, Kineza. Sve brojke pokazuju da je Evropska unija daleko najveći ekonomski partner balkanskih zemalja. Već godinama države ovog regiona izvoze više od 80% roba na evropsko tržište, tačnije između 82 i 86%. Na uvoz iz Evrope otpada između 60 i 70%. Slične su brojke i za direktne strane investicije. Na primjer, iz Rusije, koja ima tradicionalno snažnu ulogu u Srbiji, zvanični Beograd uvozi manje od 10%. Reč je uglavnom o gasu.
Hahn je istakao i da lideri na Zapadnom Balkanu imaju odgovornost da sprovedu neophodne promjene na putu ka Evropskoj uniji. Što se tiče odnosa Beograda i Prištine, rekao je da su s tim dijalogom povezani predstojeći kosovski izbori, jer kako je naveo, ako izabrane vlasti Kosova budu ozbiljne oko evropske perspektive, posvetit će se i konkretnom rešavanju političkih pitanja, među kojima je i dijalog s Beogradom. Hahn je pozvao na posvećenost tom dijalogu.
Mnogo je sporazuma postignuto, ali mnogi od njih još nisu sprovedeni, samo nekoliko. Ovo su evropski lideri uvijek do sada jasno navodili. Napredak u dijalogu je preduslov za evropsku perspektivu. Ne vidim alternativu tome i ne trebamo da tražimo alternative, jer je za obe zemlje ključan uspešan dijalog.
Hahn je rekao i da očekuje da se ovog mjeseca otvore dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije i Evropske unije. Ministarka zadužena za evrointegracije u vladi Srbije, Jadranka Joksimović, rekla je kako očekuje da Srbija poglavlja otvori 20. juna u Luksemburgu.
To su poglavlje 29 koje se tiče carinske unije i poglavlje 7, to je prava intelektualne svojine. Svako otvoreno poglavlje znači da smo poslali poruku stabilnosti i ozbiljnosti.
Rekla je ministarka vlade Srbije Jadranka Joksimović, a u nastavku govorimo o odnosima Crne Gore i Rusije. Samo dan nakon što je postala članica NATO, Crnoj Gori iz Moskve je ponovo stiglo upozorenje da Rusija neće stati s pritiscima bez obzira na njen novi status u okviru Saveza najmoćnijih zemalja zapadnog sveta. Reakcije na najnovije saopštenje Kremlja slušamo od Predraga Tomovića.
Prijem Crne Gore u NATO je čisto geopolitički projekat nametnutoj zemlji u zamjenu za rusofobiju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora sa slovačkim kolegom Miroslavom Lajčakom. U zamjenu za lojalnost antiruskoj politici Crnoj Gori je nametnuto članstvo u alijansi. Ta tendencija nas vraća na politiku podjela.
Razvraćaje nas k politiki razdeliteljnih linija u Evropi.
Sergej Lavrov smatra da članstvo u NATO neće poboljšati bezbjednost Crne Gore jer njoj, kako kaže, niko nije niti može da prijeti. Prije Lavrova oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Rusije iz kojeg su saopštili da Moskva ostavlja sebi pravo da odgovori na, kako su naveli, neprijateljsku politiku Podgorice zbog formalnog završetka procedure stupanja Crne Gore u NATO. U saopštenju iz Kremlja piše još i da je za žaljenje, kako su istakli, nastavak antiruske histerije u Crnoj Gori i da zbog toga ruska strana ostavlja sebi pravo da preduzme recipročne mjere. U prvom reagovanju na saopštenje Kremlja ministar odbrane Predrag Bošković kaže da zvanična Podgorica, kako istakao, neće dolivati ulje na vatru i odgovoriti na najnovije poruke ruskih vlasti.
Sigurno mi nećemo dolivati ulje na vatru i nekim reakcijama reagovati na to saopštenje Rusije ili na način na kako to oni žele da predstave u svojoj javnosti, ali ono što je najvažnije jeste da sam u potpunosti siguran da ovo što se desilo formalno juče i čemu je Crna Gora opredeljena zadnjih 11 godina je od najboljeg interesa za svakog crnogorskog građana. I onoga koji u ovom trenutku sa zadovoljstvom gleda na jučerašnji događaj, kao na onaj nemali broj koji je protiv crnogorskog učlanjenja u NATO. Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema apsolutno nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija.
Ministar odbrane Slovačke Peter Gajdoš, kao prvi ministar jedne NATO članice koji je danas posjetio Crnu Goru kao novu članicu alijanse, kaže da u NATO postoji jedinstven stav kako treba pregovarati i razgovarati sa Rusijom.
Ja sam za to da se sa Ruskom federacijom vodi dijalog, ali dijalog sa uzdignutim čelom i glavom. Ovo je bilo deklarisano i na zadnjem mini summitu u Briselu, gdje je bila izražena jedinstvo svih 29 članica, uključujući i Crnu Goru, izražena i potvrđena spremnost za kolektivnu odbranu.
I dok se još ne zna koje će sve mjere Moskva preduzeti nakon što je Crna Gora sada i formalno u NATO, prvi nagovještaj stigao je u vidu izjave šefa Komiteta Savjeta Federacije za odbranu i bezbjednost Viktora Ozerova, koji je za Sputnik kazao da će Rusija revidirati program saradnje sa Crnom Gorom, prije svega u vojno-tehničkoj sferi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prelazimo na vesti iz sveta. Jedan čuvar u iranskom parlamentu je ubijen, a nekoliko ljudi u mauzoleju Ajatolaha Homneje je ranjeno kada su naoružani muškarci izveli dva napada u glavnom gradu Irana, Teheranu. U sredu ujutru, javljaju državni mediji, prenosi Reuters. Novinska agencija ISNA citirala je člana parlamenta koji kaže da su sva vrata parlamenta zatvorena i da je jedan od napadača opkoljen snagama bezbednosti. U odvojenom incidentu naoružani muškarac uleteo je u mauzolej i ranio nekoliko ljudi. Agencija ISNA citira neimenovani izvor koji navodi da je napadač u mauzoleju razneo sam sebe. Identitet napadača i motivi još uvek nisu poznati. A britanska policija jutros je uhapsila još jednog muškarca, starog 30 godina, u okviru istrage o subotnjem napadu u Londonu, u kome je ubijeno 7 ljudi, a 48 povređeno. Muškarac je uhapšen tokom pretresa u istočnoj četvrti Londona, nedaleko od Barkinga, gde su živela dvojica od trojice počinilaca napada za koji su odgovornost preuzeli militanti takozvane Islamske države. Kako se navodi u saopštenju policije, muškarac je uhapšen pod sumnjom da je počinio, pripremao ili podsticao na teroristička dela. Pretres kvarta u kom je on uhapšen i dalje traje. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je saudijskog kralja Salmana da radi na arapskom jedinstvu nakon što su njegove njegove prethodne izjave ocenjene kao podrška stavu Saudijaca i ostalih arapskih zemalja prema Kataru. U koordinisanom potezu podsjetimo Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jemen i Libija saopštili su da će povući svoje diplomatsko osoblje i prekinuti sve kontakte s Katarom, izolujući tako tu zemlju bogatu gasom u kojoj je smeštena i velika američka vojna baza. Države Persijskog zaliva smatraju Katar i suviše bliskim Iranu i islamističkim pokretima kao što je muslimansko bratstvo. Posle prekida diplomatskih odnosa i gotovo potpune izolacije Katara od zemalja Persijskog zaliva, vlasti u Dohi energično su odbacivale optužbe da su finansijeri terorista na Bliskom istoku. A o tome kako izgleda život u Dohi nakon prekida diplomatskih odnosa sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Kataru Tarikom Sadovićem razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ambasador Sadović kaže da na ulicama katarskih gradova nema vidljivih znakova krize ili drugih vanrednih mjera nakon što je ova zemlja okarakterizirana kao ona koja podržava terorizam.
Jedino ljudi kupuju namirnice u većem obimu, mada je vrijeme Ramazana, inače se jako puno kupuje. Sad je to i dodatno i malo su veći redovi, nema tu nikakvog većeg prisustva policije ili vojske ili nekih drugih znakova koji bi upućivali da se nešto vanredno dešava. Naravno, mediji su puni priča i saopćenja, izjava i tako dalje, ali život se odvija normalno.
Vlasti Katara redovno informišu diplomatski kor u svojoj zemlji o novo nastaloj situaciji.
Ja sam prije, ne znam, nekih sat, dva vremena bio na jednom briefingu za ambasadora u Ministarstvu vanjskih poslova i oni su nam rekli da je Katar opredeljen da se na miran način rješava ovaj diplomatski spor. Tu je u nekoj posredničkoj ulozi emir od Kuvajta koji je otišao u Saudijsku Arabiju i on pokušava da medijacijom spusti tenzije. A iz medija ste mogli primijetiti da su i stavovi velikih sila usmjereni prije svega na jedno miroljubivo rješavanje svih sporova za pregovaračkim stolom. Koja bi druga u inače zapaljivom regionu Bliskog istoga, koja bi druga alternativa mogla biti prihvatljiva osim diplomatskog rješavanja sporova?
Ambasador u Kataru Tarik Sadović također ističe da se ambasadi u Dohi obraća mali broj zabrinutih državljana Bosne i Hercegovine.
Tu je tamo neki zabrinuti građanin se javlja, međutim to je više jedno izražavanje zabrinutosti. Katar je država reda i zakona, institucije funkcioniraju normalno, škole, zdravstvo. Mislim da nema nikakvog razloga za paniku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A upravo smo primili vest da je Viši sud u Beogradu osudio Đorđa Prelića na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine. Sud je, kako se navodi, zaključio da je Prelić kriv za krivično delo teškog ubistva u saizvršilaštvu. U tu kaznu, dodaje se, bit će uračunate i 4 godine koje je Prelić proveo u pritvoru i zatvoru. A na ovom mestu kratko podsjećamo i na ostale vesti dana. Najveći ekonomski partner Balkana je Evropska unija, a ne Kina i Rusija, izjavio komesar Han koji večeras počinje posjet u Beogradu. Pucnjava u iranskom parlamentu u Teheranu, ubijena jedna osoba. Nakon izolacije Katara, američki predsjednik Trump pozvao saudijskog kralja da radi na arapskom jedinstvu. Uhapšen još jedan osumnjičeni u okviru istrage napada u Londonu. Vreme toplo ali oblačno, tokom dana s kišom. Temperatura do 27 stepeni. U narednim minutima prenećemo vam i utiske Beograđana o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija. Duško Milojević i Ratomir Popović.
Ovdje u krugu samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to. No.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svijetu.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kada mi nisam htio da smeta. Meta.
Kome da smetate?
Pa saobraćaj.
slobodnaevropa.org.
U nastavku upravo idemo na Kosovo. Građani Severa od 99. ne plaćaju struju, ali njihove račune zato plaćaju drugi. Samo tokom 2016. vrednost neplaćene električne energije u 4 opštine sa srpskom većinom na severu iznosila je oko 8 miliona evra. Suma koju su platili građani drugih delova Kosova, kažu nadležni. Opširnije Amra Zeneli.
Od 1999. godine zvaničnicima kosovskog energetskog sektora onemogućen je pristup severu Kosova, tako i čitanje električnih brojila. Njima Energetska korporacija Kosova niti je slala račune, niti je naplaćivala za utrošenu struju. Na osnovu izveštaja regulatornog tela električne energije Kosova, koje je dobio od licencirani operatora, opšta vrednost nefakturisane energije na severu Kosova tokom 2016. godine iznosila oko 8 miliona eura, kazala je za naš program Adeljina Murteze, portparol ove institucije. Ona dodaje da je ured bio u obavezi da troškove za pokrivanje gubitka na severu raspodeli na sve ostale potrošače na Kosovu. Građani severa kažu da računi koji stižu završavaju kontejnere. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragan Simić, Milan Jovanović, Dragan Radović i Miladin Vas.
Jel plaćate struju?
Ne.
A zbog čega?
Pa kad budu svi plaćali, plaćat ćemo i mi ostali građani. Stižu, ali niko to ne plaća. Svi po kontejnerima nalazimo na račune. Pa treba da se plaća ako dođe država Srbija.
Za sad ne, a vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, ti za računi?
Od danas. Ceo ovaj severni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sad sebi skakao u stomak.
Jel vi plaćate struju?
Plaćao sam do prošle godine, maja meseca, i stari računi i sve. I onda kad sam vidio kako idu i sami iz elektro distribucije vezuju ljudima besplatno, čisto krade struju. Od sada ne plaćam.
Sam jedno vreme plaćao, vidim niko u zgradu, mislim za ovde ne, ali za u stan, za u zgradu, niko ne plaća, pa nemam što da se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Računi dolaze od Elektrokosova, koji radi pod sistemom Elektroprivrede Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici, kaže da nepostojanje vladavine prava nakon 1999. uticalo na to da ljudi ne plaćaju struju. Tada i struje dodaje nije bilo dovoljno, a i nije imalo gde da se plaća.
A nakon toga jednostavno sistem je takav postao da ljudi jednostavno nemaju više naviku da plaćaju ni struju, ni porez, ni vodu. Đubre se relativno i plaća, ali struja, voda ne.
Iako su Kosovo i Srbija tokom briselskog dijaloga postigli sporazum o energetici, Srbija i dalje blokira sprovođenje tog sporazuma, potvrdila je za naš program odlazeća ministarka za dijalog Edita Tahiri. Taj sporazum predviđa rešenje svih problema koji su stvoreni, a pre svega i gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike, s čime bi se regulisalo i pitanje obaveza građana u odnosu sa plaćanjem. Ovaj sporazum treba da stvori normalizaciju stanja u oblasti energetike na severu i ovim sporazumom Kosovo i KOST, operator za transmisiju energetike, imali bi međunarodnu nezavisnost. Sporazum sa Evropskom organizacijom je postignut, ali Srbija od 25. avgusta 2015. blokira sprovođenje sporazuma, kazala je Tahiri. Suzana Gaši, savjetnica narodnog advokata, kaže da je ova institucija pokrenula istragu nakon što su od regulatornog tela električne energije saznali da dug severa pokrivaju ostali. Kako je dodala, narodni advokat se po tom pitanju obratio Ministarstvu ekonomskog razvoja kao i Ministarstvu trgovine. Narodni advokat će do kraja ove nedelje da objavi zakonsku analizu o nalazima po tom pitanju. Postoje šanse da se radi o kršenjima ljudskih prava, kazala je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u nastavku o privredi Hrvatske došlo je do prvih razmimoilaženja u procesu restrukturiranja posrnulog koncerna Agrokor. Osiguravajući koncern, Agram stekao je deonice u nekim Agrokorovim kompanijama i postupa drugačije nego što je bilo planirano. Dok iz vlade indirektno optužuju Todorića da stoji iza toga, analitičari kažu kako to nije ništa očekivano, jer, kako navode, svako štiti svoj interes. Enis Zebić.
I dok jučerašnji uspješni prvi čovjek Podravke Zvonimir Mršić postaje savjetnik u novoj upravi Agrokora, Ivica Todorić i njegova bliska suradnica Ljerka Puljić nisu više u nadzornom odboru vukovarskog Vupika, kompanije iz sustava Agrokora. Jučer su Todorić ili njegovi ljudi opozvani iz nadzornih odbora Zvijezde, Jamnice i Leda, a danas će biti opozvani iz nadzornog odbora Belja, što su također sve tvrtke iz sustava Agrokora. Burno je bilo na skupštini Konzuma kada se osiguravajuća grupacija Agram Invest odbila složiti sa micanjem Todorića sa obrazloženjem da nisu imali prigodu istaknuti vlastitog kandidata. Izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak kazao je tada da se na taj način odgađa imenovanje nove uprave Konzuma i restrukturiranje cijelog sustava i neizravno prozvao Todorića da stoji iza ovog poteza Agram Investa.
Polako se neke stvari počinju razotkrivati ko je s kim.
Todorića nije štedjela ni ministrica gospodarstva Martina Dalić.
Njegov potez vidim kao nastavak iracionalnog ponašanja u kojem se je u velikoj mjeri i sam izgubio u svojim kombinacijama.
Potom je Todorić ipak pismeno dao ostavku na članstvo u nadzornom odboru Konzuma, što opet neki tumače kao manevar Agrama s ciljem da pokažu kako Todorić s njima nema nikakve veze. Otkud Agram Invest u cijeloj priči? Kreditirali su Agrokor još u Todorićevom mandatu i kada krediti nisu bili vraćeni, upisali su se na dionice, nešto preko 25% dionica Konzuma, 51% dionica Agrolagune, 14% dionica Belje i 10% dionica Vupika. Iako su prvotno pristali na suradnju sa izvanrednim upraviteljem, kasnije su to odbili. Ništa neočekivano, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljuba Jurčić.
Oni gledaju da smanje svoju štetu, odnosno da spase svoju imovinu, tako da je to jedno normalno ponašanje kad svako želi iskoristiti ono što mu ide u prilog, da tu situaciju iskoristi. Ništa neobičajno i ništa, ne treba biti tu ni mržnje ni ljubavi.
Agrokor je odbacio navode medija da će tvrtke u Srbiji u njihovom vlasništvu Frikom i Dijamant biti ponuđene kao jamstvo za dobivanje novog kredita od 200 milijuna eura koji je navodno u fazi finalizacije. Protiv takve mogućnosti očitovala se i Središnja banka u Srbiji. Središnja banka u Hrvatskoj, koja je vrlo konzervativna u procjenama, ne očekuje osjetan negativni utjecaj situacije u Agrokoru na hrvatsku ekonomiju. Procjena Hrvatske narodne banke je da će restrukturiranje Agrokora imati negativan utjecaj na gospodarski rast ove godine, ali da će on biti umjeren. Drugim riječima, ni približno nam ne prijeti recesija, ocijenio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se političkoj sceni Srbije. Sednica predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke biće održana danas u centrali te političke partije u Beogradu, a biće, kako se očekuje, posvećena izboru novog premijera. Predstavnici SNS-a u ponedjeljak su posle konsultacija s predsjednikom Srbije i liderom te stranke Aleksandrom Vučićem o izboru mandatara za sastav nove vlade Srbije saopštili kako traže da novi premijer bude iz njihove partije. Dodajmo ovdje još da su konsultacije političkih stranaka sa Vučićem o novom mandataru završene juče.
Mija David, arhitekta iz Beograda, za Zašto analizira izjavu skupštinskog poslanika i člana vladajuće koalicije Dragana Markovića Palme da novi premijer Srbije mora biti neko ko ima porodicu i djecu, nakon medijskih izvještaja da je među kandidatima i ministarka državne uprave Ana Brnabić, koja se otvoreno deklariše kao gej.
Činjenica da mi 2017. komentarišemo Palminu izjavu govori gdje se nalazimo. Mislim, mi očigledno ne možemo da govorimo o evropskim vrednostima, mi se krećemo u zonama svih vrsta diskriminacije kada govorimo o Palmi, tako da na sreću čini mi se da njegove izjave nisu naročito značajne u ovom trenutku. Po jednoj strani mislim da je jako značajno što je gospođa Brnabić u sadašnjoj vladi, znači jedna osoba koja je otvoreno gej, to za Srbiju kakva je i danas, za jednu desničarsku konzervativnu Srbiju, što jesu dominantne vrednosti, je jedan veliki korak. I u tom kontekstu gledano njena ono imenovanje za premijera bi također bio veliki korak. Međutim, sa druge strane mislim da je važno i šta ona politički predstavlja, a moram priznati da za mene ona politički predstavlja razočarenje u kontekstu toga zašto se nekada borila i u kakvoj vladi sada radi. Tako da moje osjećanja su tu pomešane.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A Beograd je dočekao početak rada muzičke fontane. građevine koju gradski čelnici vide kao jedan od presudnih faktora u privlačenju turista sa svih meridijana. Iako se nesumnjivo radi o objektu koji privlači pažnju znatiželjnika, nezaobilazna je nedoumica da li se za sumu od 1,8 miliona evra koliko je izgradnja koštala, Beograđanima moglo priuštiti i nešto korisnije. Od muzičke fontanije, kojoj se fizički ne može prići, izgrađene u središtu saobraćajnice poprišta učestalih saobraćajnih udesa. Milan Ešić.
Kultni hitovi, mainstream muzikali, dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lavaković, super.
Prenosi deo ambijenta u intervalima kada se pušta muzika, Miomir Babić, beogradski taksista. Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću iz bazena od 804 kvadrata, u predveče se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svetu. Ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj južnoj Americi. Znači, ovakvih fontana retkost je, nema.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kažem, nisam htio da smeta.
Kome da smeta?
Pa saobraćaj, moram s one strane, ali doću sigurno.
Utisak je Ratomira Popovića, penzionera. Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Izgrađenu u Beogradu, gradu čija su vozila gradskog prevoza zastarela, a ulična infrastruktura u mnogim delovima dotrajala. Saopštili smo iznos te sume i Brahimu Dialou, službeniku ambasade Republike Gvineje, koji nas je prethodno zamolio da ga fotografišemo u blizini fontane.
Molim? 1,8 miliona evra je koštala ta fontana.
Da, milioni i nešto za ovo, mislim, treba vam nešto drugo. Mislim, sad poenta tome, ne znam šta će Srbija da dobije od tu investicija posle toga. Da li
pa šta bi mislili da bi Srbija mogla dobiti od muzičke fontane?
Nemam pojma, možda neko da kaže, ok, najveća fontana ovde u Balkani da dođe da vidi. Da li to vam pomaže?
Kako građani?
Nikak.
Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Sulejman Aslan, ulični čistač cipela, je uprkos tome ugasio svoju znatiželju. Međutim, deo očekivanja mu je izneveren.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, ako valjda mu štere da je čistim, ja i čistim, oni slušaju muziku. A u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
A kažite mi, jeste bili do fontane da vidite kako izgleda?
Bio sam juče.
Bili ste?
Bio sam.
Kuda ste prošli?
Preko ulice.
Preko ulice?
Jeste.
Jeste kažnjeni za to?
Ne.
Zašto?
Ko će me kazni?
Pa policija?
Neće.
Osim nepristupačnosti, u fokusu su i bezbednosni rizici, s obzirom na to da se radi o saobraćajnici u kojoj su udesi uobičajeni. Na to ukazuje naš sagovornik sa početka priče, taksista Miomir Babić.
I ovako se čukaju tu, još. Mnogi zastaju, neki čak izlaze iz kola pa slikaju tu, ostave kola na sredini.
Pa koliko je to opasno po vašem?
E, to je malo pre su dvoje izašli tu i slikali su. S telefonima izašli su iz auta, tu su stavili auto pored fontane i kružni je tok, ipak.
Kakve to opasnosti nosi sa sobom?
Pa nosi, kako ne.
Gradski čelnici i zagovarači izgradnje muzičke fontane na najvećem gradskom trgu neprekidno naglašavaju da će upravo ona od Beograda napraviti turističku prestonicu ovog dela Balkana. Da li je međutim upravo to bila nasušna potreba građana Beograda i Srbije?
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no... Ali ajde, nema veze, mislim, sigurno treba i ove stvari raditi, mora i Beograd izgleda lepše, samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Ističe muzičar Duško Milojević. Sada sa prvim taktovima muzičke fontane ostaju i da se ispune višegodišnje obećanje i najave gradskih čelnika o početku rekonstrukcije Trga Slavija. Jedan od poslednjih probijenih rokova je april prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Najveći ekonomski partner Balkana je Evropska unija, a ne Kina ili Rusija, izjavio komesar Han, koji večeras počinje posjet u Beogradu. Đorđe Prelić osuđena 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Brisa Tatona. Pucnjava u iranskom parlamentu u Teheranu, ubijena jedna osoba. Nakon izolacije Katara, američki predsjednik Trump pozvao saudijskog kralja da radi na arapskom jedinstvu. Uhapšen još jedan osumnjičeni u okviru istrage napada u Londonu. Vreme toplo ali oblačno, tokom dana moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.